Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Fillimisht u njoh me kryetitujt. Albin Kurti i bindur se lëvizjeve të vendosje e formon qeverinë e re. Ministria e Shëndetësisë blen banat më shtrenjtë se sa çmimi në treg. Dy opozitarë rusë kërkojnë azil politik në Ukrainë. Qëndroni me ne në 15 minutat në VM.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy figura opozitare ruse pjesëtar të partisë Aleksej Navalni kanë kërkuar azil politik në kufirin e Ukrainës, ka thënë shërbimi kufitar i këtij vendi. Burrat arrestuan në pikën e kontrollit dhe menjëherë kërkuan mbrojtje në territorin e Ukrainës për shkak të ngacmimeve politike në Rusi, tha më tutje ky shërbim. Agjentët kufitar pas kontrollit të tyre kuptuan se të dy ishin pjesë e opozitës së udhëhequr nga Navalni, e cila është e përsekutuar për aktivitetin e saj politik. Të dy burrat janë lejuar të kalonin kufirin dhe u dërguan në shërbimin e migracionit, than autoritetet ukrainase, pa treguar identitetin e dy personave. Navalni dhe të paktën 1500 mbështetës e tij janë arrestuar me 12 qershor në Moskë dhe qytete të tjera anë mban Rusisë për protesta të pa autorizuara kundër korrupsionit. Navalni u burgos për 30 ditë. Bashkimi Evropian pranoi t'i ofrojë Moldavisë 100 milion euro ndihmë ekonomike me kusht që të rrisë përpjekjet kundër korrupsionit. Ndihma është e nevojshme për të stabilizuar dhe reformuar ekonominë e Moldavisë, ka thënë Këshilli Evropian. Ndihma është kushtuar për Moldavi në luftimin e korrupsionit në kryeqytetin Kiansu. Bashkimi Evropian dëshiron që Moldavia të sigurohet se ka një sistem parlamentar shumë partijak, ndjek sundimin e ligjit dhe mbron të drejtat e njeriut. Bashkimi Evropian gjithashtu dëshiron të zhvilloj një pakt të tregti së lirë, të ngjashëm me atë që kanë nënshkruar me Ukrainën. Moska në anën tjetër kundërshton paktin tregtar dhe presidenti proros i Moldavis Igor Dodon ka këmbgulur se marrëveshja e BE-s nuk ka arritur të japë përfitimet e premtuara dhe se po punon për rivendosjen e bashkëpunimit ekonomik me Moskën. Zëvendës presidenti i SBA-ve Mike Pence ka angazhuar një avokat për të mbikëqyrur përgjigjet e tij ndaj pyetjeve rreth marrëveshjes së mundshme midis Rusisë dhe fushatës së presidentit Donald Trump në 2016. Zyra e Pence ka njoftuar rreth vendimit për të punësuar Richard Cullen, kryetar i firmës ligjore McGuire Woods. Cullen është i njohur për përfaqësimin e klientëve të profilit të lartë. Ky lajm erdhi pasi mediat raportuan se Trump ishte duke u hetuar nga avokati special Robert Mueller për pengim të mundshëm në fushën e drejtësisë. Mueller po mbikëqyr një hetim të FBI-s për ndërhyrje të supozuara ruse në zgjedhjet presidenciale dhe nëse kanë pasur ndonjë bashkëpunim me fushatën e presidentit Trump. Trump ka mohuar ndonjë bashkëpunim me Rusin, duke thënë përmes Twitterit se hetimet ndaj tij ishin të bazuara në lajme të rreme. Trump ka punësuar po ashtu avokatin e tij muajin e kaluar rreth këtyre hetimeve. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se nuk do të angazhohen në asnjë mënyrë në referendumin për pavarësi në një rajon kurd në veri të Irakut që është planifikuar të mbahet në shtator. Misioni posaçëm i OKB-s ka hedhur dyshime mbi kredibilitetin e votës, gjë që kanë gjallur kritika nga qeveria qendrore në Bagdad, vendet perëndimore, Turqia dhe Irani. Javën e kaluar, presidenti i rajonit kurd Masud Barzani ka thënë se votimi do të përcaktojë nëse rajoni kurd do të shkëputet nga Iraku. Opozita së fuqishme të Bagdadit i u ambashkuar, Turqia dhe Irani, të cilat kanë një popullsi kurde në vendet e tyre, me një popullsi prej rreth 5 milion personash. Rajoni kurd i Irakut ka një shkallë të lartë autonomie, duke përfshirë parlamentin dhe forcat e armatosura.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin tash do të vazhdojmë me shtypin kosovar në linjë telefonike e kemi korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Klenare.
Krimi institucionave treja tash më varet nga certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve. Çfarë thon gazetat për këtë?
E përditshmja Kosova sot, Klenare, vlerëson se zvarritja e procesit të numrimit të votave dhe certifikimit rezultatit të zgjedhore është krejtësisht e pajustifikueshme, sepse Komisioni Qendror Zgjedhor merr miliona euro nga buxheti i shtetit për të siguruar një proces zgjedhor korrekt, por qendër nuk është në gjendje të garantojë. publikimin e shpejt rezultateve të votimeve. Gazeta thekson më tej se rënja e serverit të KQZ-s që pamundsoi transparencën në numrimin e votave ditën e diellje dhe shtyrja e rezultateve krijojnë paqartësi në opinionin publik dhe nxisin gjithfarë dezinformatash. Sipas të përditshmes Kosova Sot, transparenca e KQZ-s në këtë proces është zero, ndërsa në radhët e subjekteve garuese periudha deri në certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve është mbushur me pakënaqësi, akuza dhe dyshime për vjedhje, blerje, komisionerësh e tjera. Nëse KQZ-a do të ishte më funksionale dhe efikase, kjo zhurm do të shmangej, por siç në mizon gazeta, përsa kohë që askush nuk e adreson këtë problematik shqetësuese, që sipas Kosovës Sot nuk është e vetmja, do të vazhdohet buzin në procesin e numërimit të votave, por për të shmangur një gjë të tillë, gazeta konsideron se qeveria dhe kuvendi i ri duhet ta obligojnë me ligj KQZ-n që rezultatet të dalin me njëherë e jo të pritet një muaj. Krenare.
Çështja në vete për formimin e institucioneve janë edhe përfshirja e komuniteteve në to. Çfarë ke zgjedh për këtë çështje?
Duke dhënë pas se përfshirja e komuniteteve në institucione është obligim kushtetues, se përditshmja koaditore krenare thekson se lista serbe e cila ka siguruar gati 10 ulset në kuvendin e Kosovës, të rezervuara për serbët, nuk është përcaktuar ende nëse do të shkojë në qeveri me Ramush Haradinajn apo me Albin Kurtin, ndërkohë që më herët është deklaruar kundër votës për Haradinajn, shkaku që Beogradi zyrtar e akuzon atë për krime lufte, por i papranueshëm për këtë subjekt serb deri tani ka qenë Albin Kurti, i nominuari i vetëvendosjes për kryeministër për shkak të qasjes ndaj dialogut me Serbinë dhe asociacionit komunave me shumicë serbe. Gjykuar sipas njohësve të rrethanave politike, koaditore thekson se lista serbe mund të bëhet pengesë serioze në proceset e ardhshme. Analistët politike e quajnë gabim strategjik nëse politikbërja e ardhshme në kuvend do të varet nga ky subjekt i krijuar në vitin 2013 nga Beogradi zyrtar.
E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi i vjetër, prandaj ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje ta formojë qeverinë e re, kështu ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë kandidati për kryeministër nga vetëvendosje Albin Kurti. Ai po ashtu ka thënë se PAN nuk do të mund ta formojë qeverinë për shkak se nuk i ka numrat dhe nëse duan ta formojnë qeverinë bashkë me listën serbe, paraprakisht me Vučićin, atëherë kjo do të afusë Kosovën në një krizë të jashtëzakonshme politike e të paparë në Kosovën e pas luftës. Me zotin Kurti bisedoj Arton Konushevci.
Zoti Kurti, ju jeni kandidat lëvizjes vetëvendosje për postën e kryeministrit dhe ditë më parë u keni bërë ftesë partive të caktuara që të vinë e të bisedojnë për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Megjithatë, ju përfaqësoni subjektin e dytë të dalin nga zgjedhjet. Si keni menduar të merrni mandatin?
Lëvizja vetëvendosje nga këto zgjedhje shënoi një rezultat të jashtëzakonshëm, edhe kësisoj u shëndruam në partinë e parë politike në vend, ne jemi partia më e madhe në Kosovë, dhe besojmë që kjo shpresë e madhe e qytetarëve pas kthimit të guximit tek ata, që të votojnë për ndryshime që i duam të gjithë, duhet të rezultojë jo vetëm me një kuvend të ri, po edhe me një qeveri të re. Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi vjetër. Prandaj ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje që ta formoj qeverinë e re, dhe këtë do ta bëjmë duke takuar e duke biseduar në radhë të parë partitë e koalicionit LDK, AKR, Alternativa dhe Lëviza për Drejtësi, por edhe deputet individual të cilët janë nga koalicioni PAN. Nuk ka kuptim që të formohet qeveria duke u varur nga lista serbe, dhe ne jemi të bindur që një qeveri e varur nga lista serbe do të kishte dy kryeqytete, edhe Prishtinën edhe Beogradin. Ti kemi 61 numra, ne deputetet shqiptarë dhe më pas pakicat jo serbe, por kurse të jetë qeveria e varur për tyra.
Cilat janë kontaktet konkrete të juaja të drejtashme me subjektet e tjera? E përmendet Nismën, po sidomos me lidhen demokratike të Kosovës. A keni kontakte?
Ne para se gjithash këto i shohim si kontakte të cilat tashmë janë vënë dhe janë në funksion të takimeve dhe bisedimeve të cilat do të nisin porsa të dihen emrat e deputetëve të arshëm kuvendit.
Çfarë kontakte kemi?
Kryetari i lëvizjes vendosje ka pasur kontakte edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, Unë kam pasur edhe maleancën në Kosovë e Re, dhe por sa të marrim vesh se cilët deputet do të jenë në kuvendin e arshëm, në legislaturën e gjashtë, ne do të fillojmë takimet dhe bisedimet për qeverinë e re.
Po, çka në qoftë se ata e formojnë qeverinë?
Ata nuk do të mund ta formojnë qeverinë për shkak se nuk i kanë numrat, dhe së dyti, nëse dëshirojnë që ta formojnë qeverinë bashkë me listën serbe duke u marrur vesh paraprakisht me Vučićin, atëherë kjo do ta fusë Kosovën në një krizë të jashtëzakonshme politike e të paparë në Kosovën e pas luftës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lista esenciale me barna është e përmbushur mbi 50% në qendrat spitalore publike. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se buxheti i ndarë për barna është i pamjaftueshëm karshi kërkesave të pacientëve. Hollësiti sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 21 milion euro në vit ndahen për buxhetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në Kosovë, por zyrtarë shëndetësor thonë se ky buxhet është i pamjaftueshëm për të përmbushur listën esenciale dhe nevojat e pacientëve. Nga qendra klinike universitare adresuan kritika në adresë të Ministrisë së Shëndetësisë në qeverinë e largim të Kosovës për blerjen e barnave me çmime më të larta se sa çmimi real i tyre. Lista esenciale me barna asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet në tërsi që nga pas lufta e fundit në Kosovë. Shemsi Veseli, antari bordi drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë i blen barnat me çmim shumë të shtrenjt se sa çmimi real i tyre, andaj kjo sipas tij ka ndikuar që lista esenciale të mos mund të përmbushet për mungesë buxheti.
Listën esenciale e bën Ministria e Shëndetësisë. Ja kemi çuar disa na propozime, por kur nuk po integrojnë dhe interferojnë, të thënë të drejtën. Dhe këtu është e meta kryesore, sidomos që nuk u bë decentralizimi i buxhetit, përkundrazi ata na murën buxhetin. Kontratat ta i kanë më të shtrejta raport me neve mbi 2 milion euro.
Mungesat në listën esenciale të barnave sipas ekspertëve shëndetësor vlerësohet të kenë ardhur si pasojë e alokimit të buxhetit për barna në vlerë prej 15 milion euro nga qendra klinike universitare e Kosovës në Ministrinë e Shëndetësisë. Zyrtarë të lart brenda QKUK-s kanë bërë të ditur se gjatë vitit të kaluar, qysh në fillim të planifikimit të blerjes së barnave, ju kanë munguar 5 milion euro. Në anën tjetër, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se çdo zyrtar shëndetësor ka mundësinë e diskutimit në rast se ka shkelje ligjore dhe kjo të korrigjohet në përputhshmëri me ligjen. Fajkoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se nuk mund t'i komentoj të gjitha ankesat që vijnë nga sistemi shëndetësor.
Nuk mund të komentojmë pohime cilat mund të shprehen kuadër sistemit shëndetësor, sepse pavarësisht nëse dikush punon në kujdesin parësor, apo dytësor, apo tretësor, shëndetësor, e ka mundësin ideale që nëse ka çështje cilat mund korrektohen, ato të shprehen në vijën institucionale, të diskutohen, të shihet nëse janë vërteta apo jo, dhe të përmirësohet procesi i furnizimit.
Ndërkaq, Shemsi Veseli thotë se buxheti është i pamjaftueshëm në përgjithësi për sektorin e shëndetësisë.
Kanë parapo rritjet e buxhetit, dhe tash nëse kërkojnë nga ne që t'japim shërbime të reja, dhe mandej që të ketë një efikasitet më të mirë shëndetësi, atëre nuk i di ku kanë me marrë ato paratë kur nuk bëhet një projekt sanitet.
Kurse drejtori Institutit Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës Ekrem Hyseni tha se furnizimin me barna e kanë stabil duke përmendur disa mungesa të kohë paskoshme, por që me kërkesë emergjente po zgjidhen.
Klinika onkologjisë për momentin furnizimin e ka nivel stabil, kemi pas një dy produkte mungesë sepse ka pasë vërnesë në fornizim për 3 mëjurën e 3, po adha të ojën vëgullu dhe të një dhe më thonë gjindem në nivel shumë të nashëm.
Si do që të jetë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se alokimi i buxhetit nga një institucion në tjetrin, ka qenë kërkese donatorve dhe është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambyllje si kujtojmë titujt kryesor. Albin Kurti i bindur së lëvizjave të vendosje e formon qeverinë e re. Ministria Shëndetësisë blen barnat më shtrenjtë se sa çmimi në treg. Dy opozitarë rusë kërkojnë azil politik në Ukrajinë. Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion, por më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 12:00. Miro dëgjofshim.